Учарашняя корэспандэнцыя Галіны Айзенштадт, якая вельмі добра перадае настрой шоку, выкліканы паведамленнем аб пучы ў СССР. На жаль, з тэхнічных прычынаў не прагучэла ў нашай праграме. Таму, шаноўныя слухачы, прапануем вам яе сёння.
Тое, аб чым папярэджваў Эдуард Шеварнадзе, ідучы ў адстаўку, здарылася. У краіне сённяшняй раніцы ўведзена надзвычайнае становішча. Па сутнасці адбыўся дзяржаўны пераварот. Грабачоў адхілены ад улады. Па радыё гучыць класічная музыка, якую час ад часу перарываюць так званыя афіцыйныя паведамленні. Спачатку было сказано, што Гарбачоў не можа больш выконваць свае абавязкі па стану здароўя. Потым, што сацыялістычныя заваёвы ў небяспецы і трэба іх ратаваць, ратаваць айчызну. Выконваючы абавязкі прэзідэнта Янаеў заклікаў стаць пад сцягі надзвычайнага камітэта ўсіх сапраўдных патрыётаў краіны. Усё ідзе па сцэнарыю, напісанаму аўтарамі «Слова да народа», надрукаванага не так даўно ў газеце «Савецкая Расія», сярод падпісантаў якіх два генералы – Варенікаў і Громаў. Сённяшні дзень для ўвядзення надзвычайнага становішча выбрана невыпадкова. Заўтра павінна было адбыцца падпісанне саюзнага дагавору дэлегацыямі РСФСР, Казахстана, Узбекістана, Беларусі, Таджыкістана. Як бы не крытыкавалі дагавор і справа, і злева, гэта быў бы ўжо першы крок па абнаўленню Федэрацыі Саюза, напаўненню яе сапраўды новым зместам. І вось гэтага і напалохаліся старыя структуры, якія зразумелі, цяпер ці ніколі, апошні шанец у іх утрымаць уладу. Падзеі пайшлі па польскаму варыянту. Канешне, маштабы краін непараўнальныя, але гістарычныя працэсы ўсюды развіваюцца па адных законах. І вопыт той жа Польшчы паказаў, што арміяй прымусам нічога не даб'ешся, ход гісторыі не спыніш. Ці разумеюць гэта тыя, хто стварыў камітэт па надзвычайнаму палажэнню? Наўрад ці яны наогул думаюць аб гэтым, бо ўпэўнены, што ім удасца зрабіць так, як яны мяркуюць, што яны акажуцца больш разумнымі, чым палітыкі краін Усходняй Еўропы. Чарговая бальшавіцкая памылка. Мне наогул здаецца, што гэты камітэт не пратрымаецца доўга. Няўжо ў такой вялікай краіне да кожнага прыставіш салдата? Няўжо, да прыкладу, тыя шахтёры пакорліва пагадзяцца з увядзеннем надзвычайнага становішча? Няўжо змірацца дэмакратычна настроеныя дэпутаты, а іх не так ужо і мала, і выбраныя імі ўлады? Усіх жа не перасадзіш? Няўжо змірацца суверэнныя рэспублікі, РСФСР, Казахстан, Украіна, не кажучы пра прыбалтыйскія, Грузію, Арменію? Няўжо моўчкі праглыне нашы падзеі сусветная грамадскасць? Не, не і яшчэ раз не. Камітэт надзвычайнага становішча па сутнасці абвясціў вайну свайму народу, хаця і паабяцаў яму навесці ў краіне парадак, зрабіць сытым жыццё. Але без свабоды нармальнага жыцця і ў эканамічных адносінах не бывае.